Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Este un mesaj inspirat de învățătura apostolului Pavel, învățătură pe care o regăsim și la Domnul Iisus și la ceilalți apostoli, învățătură legată de schimbarea care se produce în viața celui credincios. O schimbare din slavă în slavă. O transformare a vieții noastre, a ființelor noastre, până când vom ajunge în ziua aceea glorioasă să fim asemenea chipului slavei Domnului Iisus. Când ne apropiem de asemenea subiecte, găsim în Biblie texte care, în aparență, se contrazic, se bat cap în cap. De exemplu, în Vechiul Testament este un verset care zice: poate etiopianul să-și schimbe pielea? Etiopienii sunt negri, au culoarea aceea închisă a pielii. Și profetul întreabă: poate etiopianul să-și schimbe pielea? De ce pune întrebarea? Pentru că răspunsul este evident: nu se poate. Sunt anumite lucruri care nu se pot schimba. În Noul Testament este un alt verset care spune: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate celelalte care sunt vechi s-au dus. Iată că totul și toate sunt noi. Ce se schimbă într-un om care se întoarce la Dumnezeu și ce rămâne neschimbat? Ca să înțelegem ce se schimbă și ce rămâne neschimbat în noi, este important să înțelegem cum suntem noi alcătuiți ca oameni. Cum anume ne-a creat Dumnezeu? Atunci când Biblia relatează scena creației omului, ne spune că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, apoi i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul a fost făcut un suflet viu. Încă de la început, din Geneza, Biblia ne spune că noi, oamenii, suntem făcuți dintr-o parte materială și dintr-o parte spirituală. În mod general, părții materiale din noi îi spunem trup, părții spirituale din noi îi spunem suflet. Există o parte materială și o parte spirituală. Pe acestea două Dumnezeu le-a unit și a format un om viu. Când omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, când a întors spatele lui Dumnezeu, s-a întâmplat ceva în modul de funcționare a omului. Mintea omului, partea spirituală a omului, a intrat sub influența păcatului, a diavolului, a duhurilor necurate, a lumii întunericului. Lucrul acesta îl explică apostolul Pavel foarte bine în Efeseni capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Apostolul Pavel spune: omul păcătos, omul nemântuit, trăiește sub influența Domnului puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Trăiește sub influența celui rău. Modul în care cel rău influențează viața unui om este descrisă de apostol în capitolul 4, de la versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței, în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Apostolul spune că omul nemântuit, care intră sub influența celui rău, dezvoltă un stil de viață, un fel de viață caracterizat de minte întunecată. Cel rău întunecă mintea. Asta înseamnă că îi diminuează omului capacitatea de a judeca lucrurile corect. Un om cu minte întunecată nu vede lucrurile corect, nu le judecă corect și nu poate lua decizii corecte. Mintea lui este minte, dar este minte întunecată. Este minte blocată pentru lucrurile așa cum le-a creat Dumnezeu, pentru lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu. Dar merge mai departe influența celui rău. Odată ce mintea nu mai pricepe, nu mai judecă, nu mai raționează clar, omul își trăiește viața dominat de pornirile trupului. Așa ne spune Apostolul Pavel. Ei au mintea întunecată, sunt străini de viața lui Dumnezeu și și-au pierdut orice pic de simțire. Versetul 22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Capitolul 2, versetul 3. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copiii ai mâniei ca și ceilalți. O minte care a ieșit de sub influența lui Dumnezeu și este întunecată de cel rău, este o minte care ajunge în robia pornirilor cărnii, a trupului, a firii pământești. Mintea este mereu preocupată să găsească forme și ocazii de a satisface pornirile trupului. Pentru un om care a ieșit de sub influența lui Dumnezeu, are mintea întunecată și este dominat de pofte, lumea aceasta fără Dumnezeu este mereu, mereu pornită să-i incite, să-i stârnească poftele, pornirile trupului. Întoarceți-vă, rog, la 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16. Apostolul spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Așa descrie Ioan modul în care se raportează lumea fără Dumnezeu la noi. Este specializată să îți pornească, să îți activeze poftele firii pământești, ale trupului, instinctele, pornirile păcătoase. Este specializată în a-ți activa pofta ochilor. Îți prezintă mereu lucruri care să îți atragă pornirile, preocupările și să te țină mereu captivat înspre lumea aceea. Și apoi este lăudăroșia, mândria, aroganța, îngânfarea lumii acesteia. Dacă ne uităm atent la modul în care este decorată lumea din prejurul nostru, este gândită în așa fel încât să stârnească poftele celor care trăiesc în lumea asta. Nu te mai poți duce la un stand de ziare să-ți cumperi un ziar pentru că au afișat acolo toate revistele cu poze murdare. Nu te mai poți uita la un program la televizor pentru că și în mijlocul programului de știri sunt acele reclame cu imagini murdare. Toate programele sunt orientate înspre a stârni pofta firii, pofta ochilor și aroganța lumii acesteia, a vieții acesteia fără Dumnezeu. Așa este organizată lumea încât copiii de mici să fie prinși în capcana aceasta. Ce facem noi ca și părinți? Foarte simplu, suntem ocupați, avem și noi oboseala noastră, stresul nostru și n-avem nervi să ne ocupăm de copilașii noștri, așa că îi punem în pătuț sau în scăunel sau pe canapea și îi pornim televizorul, că zicem noi, dacă ceva clipocește acolo pe ecran, copilului îi este captivat atenția. De fapt, ce am făcut noi a fost să le expunem pe copilul nostru la toate momelile pe care le are lumea aceasta prin pofta firii, pofta ochilor, lăudăroșia lumii acesteia, în așa fel încât de mic să-l dăm în robia păcatului. Apostolul spune, așa funcționează sufletul nostru, partea noastră spirituală, care a fost creată să ne țină îndreptați spre Dumnezeu. Este întunecată, este întoarsă spre lucrurile păcătoase, trupul acesta începe să devină izvorul patimilor care nu se mai opresc. Așa trăiește omul fără Dumnezeu. Și apostolul spune, un asemenea om se duce din rău în mai rău. Omul acesta se strică după poftele înșelătoare. Omul acesta se deteriorează, calitatea vieții lui. Numai că, în perioada aceea în care un om trăiește fără Dumnezeu, se dezvoltă anumite tipare de viață, anumite tipare de comportament. Ce este interesant pentru tiparele de viață este următorul lucru. Tiparul este ca un fel de automatism, ca un fel de mecanism automatizat. Este suficient să declanșezi prima reacție, că toate celelalte merg automat. Se dezvoltă aceste tipare automate. Este suficient să pornești prima mișcare din acel automatism și toate celelalte merg automat. Dacă nu credeți, mergeți lângă un om care e fumător și scoate bricheta și aprinde-o. Știi ce face? Automat. Își duce mâna la buzunar, scoate țigara, o pune în gură și o aprinde și trage fum. Tu i-ai declanșat doar prima mișcare din automatism. Celelalte vin de la sine. Când trăiești în lumea aceasta, viața are automatismele ei. Comportamentul nostru se dezvoltă în tipare de felul acesta. Și tiparele acestea merg apoi de la sine. Așa se dezvoltă comportamentul nostru în toate domeniile, cum învățăm mersul pe bicicletă. Vă aduceți aminte? La început ți se părea că nu o să poți merge niciodată. S-a dezvoltat un automatism. S-a dezvoltat un comportament care merge de acum de la sine. E suficient să pornești prima mișcare. Așa se dezvoltă lucrurile în toate aspectele vieții noastre. Așa se dezvoltă în vorbire. E suficient să-ți dezvolți niște automatisme verbale și ai spus primul cuvânt și celelalte vin de la sine. Așa se dezvoltă modul nostru de a reacționa la ce nu ne place, la frustrare, la iritare. Așa se nasc tipare ale privirii noastre. Așa se nasc tipare în relațiile cu ceilalți. În toate domeniile se desfășoară aceste tipare care se coagulează bine și care încep să ne caracterizeze viața. Și pe măsură ce se coagulează tiparele acestea, viața noastră este tot mai înrobită, mai legată într-un mod de a fi. Așa funcționează un om fără Dumnezeu. Apostolul Pavel numește omul acesta a cărui minte este întunecată, om a cărei viață este dominată acum de poftele și pornirile păcătoase ale firii, pofte activate de o lume pornită înspre stricăciune, un om care își dezvoltă acest stil de viață, tipare comportamentale, Pavel numește omul acesta om vechi. Ce se întâmplă când un asemenea om se întoarce la Dumnezeu? Ce se întâmplă când un asemenea om este mântuit? Se întâmplă foarte multe lucruri. Întoarcerea la Dumnezeu este o lucrare extraordinar de complexă. Uneori îi zicem naștere din nou, alteori îi spunem răscumpărare, alteori îi spunem îndreptățire, alteori îi spunem a fost iertat de Dumnezeu și mântuit, alteori spunem a fost înfiat. Sunt multe, multe aspecte ale mântuirii noastre. Ne ocupăm doar de acele aspecte care ne ajută să înțelegem ce se schimbă noi și ce rămâne noi când ne-am întors la Dumnezeu. Ce se schimbă noi? Când ne întoarcem la Dumnezeu, când suntem mântuiți, în plan spiritual, ieșim de sub stăpânirea, influența, ieșim de sub robia celui rău. Și ne întoarcem la ascultarea de Dumnezeu și ne așezăm sub autoritatea lui Dumnezeu. Este schimbarea stăpânului în termenii Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel explică lucrul acesta în Fapte, capitolul 26. Pavel spune, mărturisind lucrarea lui Dumnezeu în viața lui și alegerea lui Dumnezeu pentru slujire, spune așa, te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei să se întoarcă la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Apostolul spune, când un om se pocăiește, când se întoarce la Dumnezeu, el iese de sub puterea satanei care îi întunecă mintea, care îl îndreaptă spre pornirile păcătoase ale firii, care îl ține în robia aceea a tiparelor, a stilului de viață stricat. Omul acesta iese de acolo și intră sub autoritatea lui Dumnezeu. De acum Dumnezeu este stăpânul. Și dintr-o dată, când Dumnezeu este stăpânul, încep o serie întreagă de transformări. Cum funcționează un asemenea om care este întors de sub puterea satanei la puterea lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Ce se întâmplă atunci când ne-am întors la Dumnezeu? Mintea noastră este dintr-o dată luminată. Dumnezeu ia vălul de pe mintea noastră și mintea luminată sau înnoită este mintea care vede lucrurile deslușit. Înțelege cum stau lucrurile. Are o judecată corectă. Când ne-am întors la Dumnezeu, una dintre lucrările extraordinare ale Duhului lui Dumnezeu este să ne ilumineze mintea. Vă aduceți aminte ce a făcut Domnul Iisus cu cei doi ucenici în drumul spre Emaus? Ei aveau mintea întunecată, nu pricepeau lucrurile în adevărata lor înfățișare. Și Biblia spune că atunci Domnul Iisus a luat de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălmăcit din Scripturi ce era cu privire la el. Le-a explicat Scriptura și Luca ne spune mai departe că atunci când ucenicii au priceput Scripturile, au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi pe drum când ne vorbea din Scripturi și când ne deschidea mintea? Când s-a deschis mintea, înțelegem cine este Dumnezeu cu adevărat. Înțelegem lucrarea lui Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul. Înțelegem de ce a venit Domnul, de ce s-a născut, de ce a trăit, de ce a murit, de ce a fost îngropat, de ce a înviat, de ce s-a înălțat la cer. Înțelegem jertfa Lui pentru păcatele noastre. Mintea luminată pricepe lucrul acela. Și când înțelegem lucrurile acelea, iluminați de Duhul lui Dumnezeu în lucrarea aceea de mântuire, ni se deschide inima și spunem, Doamne, împlinească-se voia Ta în viața mea. Înțeleg acum de ce am fost creat. Înțeleg că M-ai creat pentru cer, pentru Tine. Înțeleg că Tu ești stăpânul meu. Înțeleg cuvântul Tău, înțeleg planul Tău. Și îl primesc. O schimbare extraordinară când înțelege că nu numai la nivel spiritual se produce schimbarea, ci se produce și la nivelul trupului. Înțelege că trupul n-a fost dat ca și un fel de instrument a păcatului, ci înțelege că trupul nostru devine templul Duhului Sfânt. Ne uităm la trupurile noastre nu ca la ceva ce trebuie să răbdăm până va veni ziua mare a plecării în veșnicie, ci ne uităm la trupul nostru ca la un templu a Duhului Sfânt. Clipa aceea mântuirii este extraordinar de glorioasă. Un compozitor s-a uitat la clipa aceea și a și scris cântarea O scumpă zi când Te-am primit. Ziua aceea extraordinară când s-a produs o schimbare fantastică în noi. În clipa aceea avem senzația că de acum toate poverile, toate ispitele, toate încercările, toate falimentele s-au dus și nu o să mai fie niciodată așa ceva în viața noastră. Aceea ar fi clipa extraordinară în care am spune, Doamne Iisuse, acum sunt gata pentru cer. Sunt gata să mă duci în veșnicie. Numai că Domnul a hotărât în îndurarea Lui, în înțelepciunea Lui, să nu ne ducă acasă în cer în secunda imediat următoare după întoarcerea la Dumnezeu, ci să ne lasă aici pe pământ. Și când ne lasă aici pe pământ, după experiența aceea a schimbării, nașterii din nou în noi, ne ducem acasă, ne ducem la serviciu, ne ducem la școală, ne ducem la prieteni și colegi și rudenii și intrăm în viața de zi cu zi. Și pe măsură ce trăiești viața de zi cu zi, constați că apar reacții despre care ai fi crezut că s-au dus pentru totdeauna. Dacă ai fost, de exemplu, un om mânios, nervos, în clipa în care te-ai întors la Dumnezeu, simți că ești calm, i-ai îmbrățișat pe toți, i-ai pupat pe toți, simți că nu mai ești nervos pe nimeni. Dar la vreo 3 luni de zile, te-a călcat cineva pe nervi, pe bătătură, și simți cum zvâgnește firea aceea în tine. Că ai fost un om care ai avut vorbire destul de nepotrivită. Și când te-ai întors la Dumnezeu, ai senzația că dintr-o dată ți s-a spălat vocabularul și că ai scăpat pentru totdeauna de lucrurile acelea. Și după câteva vreme, constați că într-un moment de presiune, într-un moment de tensiune, ispitire, neveghere, iar îți vine pe buze cuvintele acelea. Ai fost un om care ai fost deprins cu minciuna și când te-ai întors la Dumnezeu spui: Doamne, pentru totdeauna minciunea a plecat din viața mea. După câteva vreme, ești prins într-o situație din aia neplăcută. Dacă ai spune adevărul, ai ieșit tare prost la inspecție. Zice, cum? Ai putut face așa ceva? Dacă ai spune minciuna, ai ieșit cu fața așa cum crezi tu că ar trebui să apar la inspecție. Așa că, deci, acum dacă spun adevărul, nu-i bine, mai bine trag o minciună. Și te întorci iar la minciună. Că ai avut porniri înspre băutură, înspre fumat, înspre relații neîngăduite. Și ai scăpat de ele și după vreme simți că-ți vin iar. Și caluneci. Și ai căzut. Și încep lupte lăuntrice și frământări. Și te întrebi, oare chiar am fost mântuit cu adevărat? Oare chiar eu am fost născut din nou? Sau doar a fost o experiență emoțională? Mi s-a părut mie că am fost născut din nou. Și încep să te îndoiești de propria mântuire. Să ai parte de explicații de felul următor. Auzi, frate, aici pe pământ nimeni nu-i desăvârșit. Aici trăim ca pe pământ. Și întrebi pe unul mai în vârstă, în credință, auzi, frate, cum e? Apoi ca pe pământ. Și încet, încet, ajungi la concluzia că viața de pocăință, de fapt, nu e chiar așa de glorioasă cum ai crezut tu la început, ci este o viață din asta cu tot felul de amestecături și ai tot felul de lucruri care revin din nou în viața ta. Și că trebuie să le accepți în felul acesta. În 1993, în timp ce eram la Londra la școală, am fost invitat de televiziunea britanică, BBC, canalul 2, pentru un program documentar. Voiau să facă o serie de emisiuni documentare pe tema relației dintre știință și credință. Și scenariul acestui program documentar era următorul. Din partea lumii științifice au invitat un expert în genetică umană de la Universitatea din Londra și din partea credinței au hotărât să invite un păstor de undeva dintr-o țară în curs de dezvoltare, o țară mai înapoiată. Și m-au ales pe mine, că eram din România. Și acum scenariul trebuia să continue în felul următor. Cei doi, omul de știință și predicatorul dintr-o țară subdezvoltată, se întâlnesc și stau de vorbă. Și fiecare își prezintă punctul lui de vedere și omul de știință începe să-i demoleze celui care crede pas cu pas toate argumentele credinței și să-l aducă la concluzia că știința are ultimul cuvânt. Dar toată această dezbatere trebuia să fie pe un caz precis. Care este poziția oamenilor de știință și care este poziția credinței față de homosexuali? Și omul de știință trebuia să dovedească, cu argumente științifice, că homosexualitatea nu-i păcat, că oamenii homosexuali au această determinare genetică și ei nu fac altceva decât să trăiască așa cum sunt ei structurați genetic. Și ceilalți trebuie să-i accepte așa cum sunt, pentru că ei sunt normali în felul lor. Omul pocăit, predicatorul trebuia să înceapă prin a spune că asta e păcat, iar pe măsură ce geneticianul începe să-și aducă argumentele lui, în ultimul episod, predicatorul să cedeze, să spună: ai dreptate, credința trebuie să-și reconsidere punctul de vedere. Deci ei au scris tot scenariul și aveau nevoie de mine doar ca să citesc și să spun ce au crezut ei. Are loc prima întâlnire și politicos îmi prezint punctul de vedere și geneticianul și-l prezintă pe a lui și începe să atace argumentele mele. Și eu îi spun cât se poate de politicos că argumentele lui sunt argumente de paie și nu rezistă și urmează să avem a doua întâlnire. La a doua întâlnire îmi prezint punctul de vedere mai categoric și omul de știință, geneticianul, începe să devină cât se poate de nerăbdător cu mine și faptul că nu vreau să accept scenariul, a rostit câteva cuvinte mai jignitoare. În momentul acela i-am spus: domnule doctor, în timp ce vorbeați dumneavoastră, mi-am verificat foarte repede codul genetic. M-am uitat în structura mea genetică și am descoperit ceva care mă înfioară. Am descoperit că am în codul meu genetic o genă criminală. Și în timp ce vorbeați dumneavoastră, s-a activat gena aceea criminală. Și simt o pornire genetică să vă omor aici pe loc. Spuneți-mi, după teoria dumneavoastră, ce mă sfătuiți? Să ascult de pornirea mea genetică sau să ascult de Duhul lui Dumnezeu care îmi spune că roada Duhului Sfânt este stăpânirea de sine? Și să-i spun Duhului lui Dumnezeu: Doamne Duhule lui Dumnezeu, stăpânește Tu peste pornirile mele. Ce mă sfătuiți să fac? Să ascult de genetică sau să ascult de Duhul Sfânt? S-a ridicat de pe scaun și a plecat și acolo s-a încheiat colaborarea noastră. Nu m-au mai chemat niciodată la programul acela. Înțelegeți esența? Sunt oameni care spun: dacă asta sunt pornirile tale, ce să faci? Ascultă de ele că așa ești tu structurat, așa ești tu pornit. Dacă tu ești condiționat genetic, și vor spune acum, ești condiționat genetic înspre perversiuni, ești condiționat genetic înspre băutură, ești condiționat genetic înspre piromanie, să dai foc la clădiri și la alte lucruri, obiecte, că ești condiționat genetic înspre mânie, că ești condiționat genetic înspre viol, că ești condiționat genetic înspre hoție. Dragilor, ascultați-mă cu atenție, de la căderea omului în păcat, suntem condiționați genetic pentru orice păcat. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră să ne schimbe viața și să facă din noi făpturi noi. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dar atunci ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă că, făpturi noi fiind, alunecăm în celelalte? Și ne întoarcem la lucrurile care țin de omul vechi. Explică Apostolul Pavel: cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune: acum când te-ai întors la Dumnezeu, pe lângă marile transformări pe care le face Domnul Iisus, Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, Cuvântul lui Dumnezeu, urmează o lucrare care trebuie înțeleasă bine. Pavel o descrie în termenii aceștia: dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea cu omul nou. Ce înseamnă dezbrăcarea de omul vechi? Pavel folosește imaginea asta unui om care se dezbracă de o uniformă veche și se îmbracă într-o uniformă nouă. Dezbracă o haină veche și îmbracă o haină nouă. Ce înseamnă dezbrăcarea de omul vechi? Vă aduceți aminte că am spus înainte că atunci când am trăit fără Dumnezeu, s-au format în viața noastră tipare comportamentale. Ne-am format tipare de vorbire. Ne-am format tipare de privire. Ne-am format tipare relaționale, cum ne relaționăm la alții. Ne-am format tipare de muncă. Ne-am format tipare de somn. Ne-am format tipare de băutură. Ne-am format tipare de fumat. Tiparele acelea au intrat atât de adânc în subconștientul nostru, au intrat în noi până în măduva oaselor. Și când ne-am întors la Dumnezeu, experiența aceea a nașterii din nou este atât de glorioasă, este atât de intensă, încât avem senzația că tiparele acelea au dispărut. O, nu, ele sunt acolo, le purtăm în memoria noastră, le purtăm în subconștientul nostru, sunt acolo și e suficient să se declanșeze prima mișcare, că tot tiparul intră în funcțiune, tot mecanismul intră în funcțiune. Ce spune Apostolul Pavel este următorul lucru: fraților, când ne-am întors la Dumnezeu, avem acum de lucrat împreună cu Duhul lui Dumnezeu, împreună cu Domnul Iisus, cu Cuvântul lui Dumnezeu, să ne dezbrăcăm de tiparele acelea. Ce înseamnă asta? Domnul Iisus folosește un cuvânt foarte aspru în Matei capitolul 5. Spune așa: Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Textul acesta este cunoscut sub denumirea de Marea Amputarii. Domnul Iisus spune, dacă ți-ai format niște tipare de viață și în tiparul acela de viață ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate tiparul acela din viața ta. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, scoate tiparul acela în care mâna ta te face să cazi în păcat. Domnul Iisus nu se referă la amputarea biologică aici și am înțeles lucrul acesta mai bine în urmă cu vreo 6-7 ani, în timpul unei călătorii de la Los Angeles la Toronto. Zburam cu avionul din Los Angeles înspre Toronto, am ajuns în aeroportul internațional din Los Angeles și m-am așezat pe scaun. Mi-am scos Biblia ca să citesc și mă rugam încet și la un moment dat aud zarvă, gălăgie mare, agitație, poze, înregistrări și mă uit cu atenție și văd că vine o trupă de celebrități, actori și cântăreți renumiți la Hollywood. Și când mă uit mai atent, între ei este cântărețul negru și orb, cântăreț de muzică jazz, Charles Ray. Este nevăzător, dar este foarte renumit cântăreț de muzică jazz. Și până să mă dezmedicesc eu în vacarmul acela, Charles Ray se așează pe scaunul de lângă mine. Se așează și repede duce mâna la o geantă și scoate din geantă un fel de revistă scrisă în alfabetul Braille și începe să își plimbe degetele peste revista aceea și mă uit să văd ce citește. Și m-am blocat. Avea revista Playboy pentru nevăzători, pentru orbi. Revistă pornografică pentru orbi. M-am blocat. Mi-am luat lucrurile și am plecat repede de lângă el ca să nu facă cineva poză cu el acolo. Dar am înțeles atunci că problema acelui om nu era că nu vede. Problema acelui om era că inima lui era plină de nelegiuire. Și că degeaba și-a pierdut vederea. Că folosea celelalte simțuri ca să meargă spre păcat. Ce spune Domnul Iisus este, scoate din viața ta tiparul acela. Ce înseamnă asta? Când scoți tiparul acela, înseamnă următorul lucru. Să scoți din viața ta toate lucrurile care te atrag înspre ispita aceea sau păcatul acela. Aș vrea să ilustrez. Cunosc tineri care au fost pur și simplu drogați. Au fost prinși în robia muzicii murdare. Și când s-au întors la Dumnezeu, s-au dus acasă și au luat toate casetele și toate CD-urile și le-au ars. Și au spus, de astăzi încolo, la mine în sertare, nu mai au ce căuta lucrurile acestea. Cunosc oameni care s-au întors la Dumnezeu, s-au dus acasă și au luat toate revistele murdare și le-au ars. Cunosc oameni care s-au întors la Dumnezeu, s-au dus acasă și au luat toate sticlele de băutură și le-au aruncat pe toate la gunoi. Cunosc oameni care s-au întors la Dumnezeu și când s-au întors la Dumnezeu și-au luat toate programele de computer și de internet care înseamnă navigare pe site-uri pornografice și le-au închis pe toate și le-au distrus pe toate. Asta înseamnă ai înțeles ce te trage spre păcat. Ai înțeles că ochiul tău te duce spre păcat, atunci scoate-l de tot afară, nu lăsa acolo să te înșele. Sunt foarte mulți tineri. Și aici vreau să mă adresez părinților. Sunt foarte mulți tineri care sunt acum prinși în robia pornografiei pe internet. Vă spun cum funcționează asta ca să înțelegeți părinților. I-ai cumpărat copilului tău computer sau se duce la internet cafe. Sau se duce la un prieten și spune, avem de lucrat pe computer. Pe computerul acela sunt site-uri, sunt anumite programe prin care copilul tău are acces la pornografie. Și copilul merge pe site-ul respectiv și vizitează pornografia și mintea lui este infectată și simțurile lui sunt pervertite și copilul acela începe să se deterioreze psihic și fizic și începe să decadă din toate punctele de vedere. Dar tu ca părinte ești în prima fază bucuros că pruncul tău este tare pasionat de computere. Auzi frate, toată noaptea stă și lucrează la computer. Toată noaptea se pângărește cu imagini murdare. Ce înseamnă asta? Să stai de vorbă cu copilul tău să-și scoată total site-urile acelea din programele lui. să-și pună programe filtru pe computerul lui ca să nu-i poată intra așa ceva pe computer. Dar mai este ceva. Cunosc tineri care au spus, ca să pot scăpa de ispita aceasta, scot computerul din camera mea și îl pun în camera de zi. Că atunci când lucrez la computer să mă vadă toți cei din casă. Știți ce înseamnă să fie singur acolo noaptea și este o noapte în care îl prind reveriile și îl prind toate celelalte și dintr-o dată începe să viseze la lucruri murdare și spune, numai un pic mă mai duc să vizitez. Scoate computerul de acolo și pune-l în camera de zi, că atunci când lucrezi la computer temele pentru școală, să te vadă toată familia ce-i pe ecranul tău. Asta înseamnă scoate tiparul acela de viață păcătos din viața ta și doi, înlocuiește-l cu un tipar nou. Pavel spune, îmbrăcați-vă cu omul nou. Asta înseamnă dezvoltați-vă alte tipare de viață. Dezvoltați-vă un alt tipar de vorbire, de privire, un alt tipar de relații. Dezvoltă-ți o nouă formă de viață. Îmbracă-te cu un nou mod de a trăi. Asta înseamnă o despărțire radicală. Ce înseamnă asta? Dacă ai fost un om nervos, înainte când te enerva ceva, dădeai drumul la nervi, la înjurătură, la vorbă murdară. Scoți din viața ta toate lucrurile care te-ar putea atrage mai departe acolo. Și am auzit de un frate care a înțeles adevărul acesta și a spus, Doamne, de acum încolo orice se întâmplă, din gura mea nu o să iasă numai cuvinte de laudă la adresa ta. Și lucra dulgher. La un moment dat era pe acoperiș și punea acoperișul la cineva și când se bată cuiul, din neatenție și-a dat cu ciocanul pe degetul mare și l-a zdrobit, l-a făcut plăcintă. Și în pornirea aceea, tiparul vechi de reacție era acolo. L-a tras aer în piept și a vrut să înjure. Și în clipa următoare a spus, slăvit să fie Domnul. Și a dezvoltat un tipar nou de viață. S-a dezvoltat un nou stil de viață. Dacă ai fost un om care ai fost stăpânit de un lucru păcătos, scoate-l total din viața ta și dezvoltă-ți un nou stil de viață. Dacă ai fost un om deprins cu nimicule, învață să fii un om deprins cu cititul și rugăciunea. Și Pavel dă câteva exemple și spune așa, de aceea, lăsați-vă de minciună. Asta-i, te-ai dezbrăcat de omul vechi. Dar nu-i suficient atâta ce fiecare să spună aproape lui său adevărul. Te dezbraci de minciună și te îmbraci acum cu adevărul. Și îți faci un program de viață să spui adevărul. Și începi să devii un fiu al adevărului. Și lucrezi mereu ca să dezvolți în tine o viață trăită în adevăr. Iau un alt exemplu, Apostolul Pavel. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Ai fost un om cu un tipar vechi, o haină veche a mâniei? Un om care la nervi îi faci praf și troacă de porci pe toți ceilalți? Ai fost un om care n-ai știut să stăpânești nervii? Aruncă mânia și Biblia spune, nu da prilej diavolului. Devii de acum un om blând, devii un om bun, care atunci când nu-ți place ceva, nu reacționezi în mânie, în nervi, ci reacționezi în facere de bine. Merge mai departe și spune, cine fura, să nu mai furi. Atât ai tot? Nu, asta înseamnă dezbrăcare de omul vechi. Dar, Pavel spune, te îmbraci cu omul nou, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ca să aibă să dea și celui ce n-are. Ai fost un om deprins cu hoția, ai trăit numai din furturi. Parcă ar fi scris pentru România de la începutul secolului 21. O țară plină de hoți de sus până jos și de jos până sus. Și o țară în care oamenii nu sunt deprinși să muncească. Că am trăit zeci de ani de zile în care ei s-au făcut că ne plătesc și noi ne-am făcut că muncim. Ăla a fost omul vechi. Și chem pe cineva să-ți facă o lucrare și după ce ți-a făcut-o, la 2-3 săptămâni se huluie tot și trebuie să o iei de la capăt. Că nu-ți mai poți lăsa casa nesupravegheată, că nu mai știi ce să-ți cumperi, cameră de luat vederi, câini, ce să-ți aduci pe stradă ca să nu-ți spargă și să-ți furi. Nu știi unde să-ți lasi mașina. O, dacă ai fost omul acela, dezbracă-te de omul vechi și începe să lucrezi cu mâinile tale, devii harnic. Și omul acesta nou începe să crească și Pavel spune, pe măsură ce ne uităm la Hristos, ne uităm la Domnul Iisus și El este modelul înspre care creștem. Și când ne uităm la El, suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului și când îl vom vedea față în față, vom fi asemenea Lui. Este o lucrare a Duhului lui Dumnezeu în noi, o lucrare la care ne cheamă să fim părtași și ne uităm la Hristos și spunem, Doamne, astăzi sunt mai aproape de Tine. Doamne, dar mai am mult de crescut. Ajută-mă, Doamne, să cresc. Ajută-mă, Doamne, să mă dezbrac de omul vechi. Și când mă dezbrac de omul vechi, mă dezbrac de tiparele acelea, dar, ascultați-mă cu atenție, mă despart și de mediile care antrenează tiparul acela. Mă despart și de mediul în care tiparele acelea sunt activate. Dacă ai fost un om care a avut probleme cu înjurăturile, nu te asocia cu oameni care înjură. Dacă ai fost un om care a avut probleme cu băutura, nu te asocia cu oameni care beau. Ci asociază-te cu oameni care sunt sfinți, cu oameni care au lepădat cei vechi și care cresc în asemănarea lui Hristos. Și pe măsură ce ne uităm la Hristos, suntem tot mai asemenea Lui. Dragilor, este principiul acesta în viața noastră. La cine ne uităm cu admirație, cu acela începem să semănăm.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.